«Нічого, пане підполковнику», – відповів Андрес. «Тобі сказали, де приблизно слід шукати штаб генерала Гольца?» «Під Новосарадою, пане підполковнику», – відповів Андрес. «Англієць сказав, що це буде десь під Новосарадою, праворуч від неї, поблизу передової». «Який англієць?» – спокійно запитав підполковник. «Англієць, динамітник, що зараз там, у нас». Підполковник кивнув головою. Це була ще одна з несподіваних і незбагненних особливостей цієї війни. Англієць, динамітник, що зараз там, у нас. «Гомесе, ти краще сам відвези його на мотоциклі», – сказав підполковник. «Напиши їм солідне послання», – сказав він офіцерові з зеленим целулоїдовим козирком над очима. «Надрукуй його на машинці, Пепе. Потрібні дані перепиши звідси». Він жестом звелів Андресові дати свою перепустку. «І постав дві печатки». Він повернувся до Гомеса. «Сьогодні вам потрібен буде дуже переконливий папір, і це слушно. Коли готується наступ, треба бути обережним. Я подбаю, щоб він був якомога переконливіший». Потім він сказав Андресові дуже ласкаво. «Може, ти хочеш їсти чи вип'єш трохи?» «Ні-ні, пане підполковнику», – сказав Андрес. «Я не голодний. Мене почастували коньяком на посту, і якщо я вип'ю ще чарку, мене, мабуть, розморить». «А ти помічав якийсь рух чи готування навпроти моїх позицій, коли переходив лінію фронта?» – ввічливо спитав підполковник. «Ні, там не було нічого незвичайного, пане підполковнику. Тихо, все спокійно». «Мені здається, я бачив тебе в Серседільї місяців зо три тому», – сказав підполковник. «Бачили, пане підполковнику?» «Так я й думав», – підполковник поплескав його по плечу. «Ти був там зі старим Ансельмо. Ну, як він? Живий?» «Живий, пане підполковнику», – відповів Андрес. «Добре, я дуже радий», – сказав підполковник. Офіцер показав йому надруковану на машинці перепустку, підполковник прочитав її і підписав. «А тепер їдьте мерщій», – звернувся він до Гомеса й Андреса. «Обережніше з мотоциклом», – сказав він Гомесові. «Фари не вимикай. Від одного мотоцикла нічого не буде, а їхати треба обережно. Передайте моє вітання товаришеві генералу Гольцу. Ми з ним познайомилися після Пегеріноса». Він потис їм обом руку. «Сховай документи за пазуху і застебнися», – сказав він. «На великій швидкості вітер шарпатиме добре». Коли вони вийшли, підполковник підійшов до шавки, вийняв з неї склянки і пляшку, налив собі віскі і додав води з глечика, що стояв на підлозі під стіною. Тоді, тримаючи склянку в одній руці і повільно попиваючи віскі, а він зупинився перед великою картою, що висіла на стіні, і почав оцінювати шанси на успіх наступу під Новосарадою. «Я радий, що там Гольц, а не я», – сказав він нарешті офіцерові за столом. Офіцер не відповів йому, і, озирнувшись на нього, підполковник побачив, що той спить, поклавши голову на руки. Підполковник підійшов до столу і зсунув обидва телефони так, щоб вони торкалися з обох боків голови офіцера. Тоді підійшов до шавки, налив собі ще віскі, додав води і знову повернувся до карти. Андрес міцно ухопився за сидіння, нахилив голову від вітру, і мотоцикл, оглушливо задерчавши, помчав у розтяту фарою темряву путівця, що відкривався перед ними між високими чорними силуетами тополь. Пучок світла примерк і пожовтів, коли путівець збіг униз, у туман понад струмком. Потім знову став яскравий і чіткий, коли путівець повів угору. А потім на перехресті їхня фара вихопила з темряви сірі силуети ваговозів, що верталися порожняком згори.